galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Mayna, waa 12 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawanaah waxaa ka mid ah howlgal ay xalay ka fuliyeen ciidamada gaarka ah ee dowladda Soomaaliya deegaan 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho.
Howlgalkani horta waxaa fuliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwooda khaaska u tababaran ee komandosa ah, iyadoona cidna aynan wehelinaynin degmada Jalacad ee deegaan hoostago oo la yihahda Cali Xayre, ayuuna operation far oo ku taala
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Dhiga Rogasho waa meel ka wacan degalkii aatiine adigoo diqdaadii fadhiya, dulinku kaa raacay doodiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara, waa damac ku xiliisood ninkii taa daniyayow.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban Kenya oo sheegtay inay soo saarayso shax waqtiyeysan oo ay irdaha ugu laabayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka caalamka waaweyna. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyay degaan ku dhow degmada Galcad ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degaanka Galcad, Qadar Maxamed Cali, ayaa v o a u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee sida khaaska u tababaran oo aanay cidina wehelin ay howlgalkaasi fuliyeen iyaga oo beegsaday saldhig weyn oo ay weerarka ka soo qorsheyn jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamadii fuliyey ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyadii Al-Shabaab ay weerarka lagu kediyey. Weli ma jirto wax waraha oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo la xiriira weerarkan gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaano badan oo hoostaga degmada Ceelbuur. Waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ay Al-Shabaab kaga qabsadeen degaano iyo tuulooyin ay ka talinayeen. Shalay salaadii subax ayay ahayd markii ciidamada komandoska ee dowladda Soomaaliya oo ay wehelinayeen ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen saldhigii Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont, Bernie Sanders, ayaa ku guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee ka dhacday gobolka West Virginia, isaga oo weli sii wada gucolaha uu ugu jiro inuu hantiyo murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada Mareykanka. Sanders ayaa helay 100% codadkii la dhiibtay, halka Hillary Clinton oo dhibco ahaan aad u sarreysa ama dhibco aad u sarreeya ku hogaaminaysa loolanka xisbiga Dimuqraadiga ay heshay 60%. Sanders ayaa 16 erge ah oo ka mid ah xubnaha gobolkan ka soo baxay helay, halka Hillary Clintonna ay heshay 19 erge ah. Hillary Clinton waxay hoggaanka ku haysaa 2,293 erge ah, waxaana u dhiman 144 erge ah si ay ugu guuleysato murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga. Bernie Sanders ayaa isagu haysta 1,496, waxaana ka dhiman ilaa 900 erge ah si uu u gaadho 2,383 ergada ah ee looga baahan yahay in uu helo murashaxa ku guuleysanaya murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga.
Wiil uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan ayaa Arbacadan ka soo noqday dalka Afghanistan maalin kadib markii howlgal militari lagaga soo badbaadiyey koox xiriir la leh Al-Qaacida oo afduub ku haysatay. diyaarad helikopter oo gaar ah oo dalka Pakistan laga leeyahay ayaa Cali Haydar Jilani ka soo qaaday magaalada Kabul iyadoo cagadhigatay garoon ku yaala magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore, halkaas oo xubno ka tirsan qoyskiisa ay ugu yimaadeen isagoo ammaankiisa aad loo ilaalinayo. Boqolaal taageerayaal ah iyo qaraabo ayaa ku soo dhaweeyay guriga qoyskiisa markii uu ku soo laabtay dalka oo uu ka maqnaa muddo 3 sano oo afduub ahaan loo haystay. Gilaani ayaa laga afduubay goob isbaara ah intii uu socday isu soo bax doorasho oo ka dhacaysay magaaladiisa ku taalla dhinaca koonfureed ee Multan muddo haatan saddex sano laga joogo ka hor intii aan lagala tallaabin xuduudda dalka Afghanistan.
Qarax gaadhi ayaa Arbacadan maanta ah gilgilay suuq ku yaalla goob ay shiicadu ku badan tahay oo ku yaalla magaalada Baqdaad, waxaana goobtaas ku dhintay ilaa 29 qof. Qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Sadr intii lagu guda jiray socodka saxmadda leh ee aroornimadii maanta. Saraakiisha ammaanka iyo cusbitaalada ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashadu ay sare u kici karto. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka. Dhowr gaadhi oo kale iyo dhismooyin goobta ka agdhowaa ayay waxyeello culus soo gaadhay sida ay saraakiishu sheegeen. galab wanaagsan idilahaan tiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee AMISOM ayaa howlgallo qorshaysan ka xalay ka fuliyey deegaanka Geetimir oo qiyaastii 15 kilomitir u jira deegaanka Galcad ee gobolka Galguduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho. Saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegay in weerarkaas ay ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarkaas lagu kadiyey. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoon kula xidhiiday guddoomiyaha deegaanka Galcad Qadar Maxamed Cali, wuxuuna wax ka weydiiyey howlgalkaasi.
Howlgalkani horta waxaa fuliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda khaaska u tababaran ee kumandoosa ah, iyadoona cidna aynan weheliyeynin degmada Galcad ee deegaan hoostaga oo la yihahda Cali Xayre, ayuuna operation bar oo ku taala cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Ugus daryahanba ay ku sugnaayeen oon ka soo duulaantigi jireen ayay bartaasi ayay ka sameeyeen operationkaasi, waana ku guuleysteen iyadoonan shacabka wax la gaarsiinin. Ayaga naqso aantooda ciidankana waxba ayna gaarin ilaa 15 shabaab ah oo 3 ay ka mid yihiin madaxda ugu sareysa shabaab ayaa halkaasi ku dhibatay.
Bartilmaameedka weerarkan muxuu ahaa?
Bartilmaameedkan wuxuu ahay bar ay kasoo duulaan tagaan oo markaas oo saldhigu ayaga u ahaa isku ururin jireen ummadda Soomaaliya maana meel waliba joogtaanba ay kaga abaabuli jireen dhibaatada ay ummadda ay ku hayaan.
Marka ciidamadan howlgalka fuliyada ay sheegtay qaaska ee dowladda Soomaaliya kumandoosta, ma ciidamo lagu socday ahaayeen, ma diyaaraday wateen, qaabkee u howlgaleen?
Run ahaantii waa aad iyo aad umaadsan tahay ciidanku wax badan bay maaragtay inta badan ayay fuliyaan, taasina waa top secret, media la wadaaga ma jecelin, marka umaadsan tahay.
Waa gartay. Waxaad kalood sheegtay in maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab halkaa lagu dilay, marka meesha ma dagaal baa ka dhacay mise weerarkan baa dhacay ciidamaduna isaga soo baxeen?
Maya ciidanku qaabsi maaragtay taktikaan ahaan ay utoobarayeen baa jiray, iyo bartilmaamad ay tilmaamaysiin ayaday barsani, xogtooda iyo in badan baa lala socday, bartiina way burburiyeen. Haddana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ayaa ku sugan, sanad badan ayaa laga furtay iyo maaragtay ilaa hadda sanadkii iyo hubkiina waan haynaa, ilaa meydadkoodii oo iyagana aan si maaragtay official ah aan media iyo maaragtay televishinada caalamiga aan ula wadaagi doona hadii ay shaqeeyo. Hubkani waa hub maaragtay ay ku qoran yahay markii hore ay weysana degmada anagu waxaanu la wareegnay kowdii bisha May baa nala wareegnay. Waxay ka mid tahaa marka howlgalkani amniga ayaa lagu xaqiijinayay oo holihii kamid ah degmada amnigeeda lagu xaqiijinayo kamid ah qoryaha waxaa ku goornay amba maxaa la yihahdaa laga soo gaabiyey Haaruun Galcad, sidaas baa qoryaha ku wada qorneed oo maaragtay ninkii walaalada ka ahaa jiray gobolkani uu joogi jiray August u qaadirsanay degmadan.
marka wuxuu isugu jira hubkan qoryaha qoryo umba mis wax kale ku jira
qofkan wuxuu isugu soo caayay AK-47 ka qoraga loo yaqaan iyo RPG oo qoraga 7 ka Soomaalida ay isaqaan iyo qoryo kale oo motorista oo maareeyay laga rido iyo qoraga kale oo maareeyay motorarka oo Soomaaliyeesha ah ay isugu jiraan iyo rasaasi aad iyo aad u sanad xulis oo meesha laga helay ayaa jirta iyagana oo barta laga aanu ka helnay marka goob wixii ee saldhig ay u ahaayeen marka shabaab
waa gartay gudaha markaad fiiriso deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud Dhexe u dhaxeeyay xuduuda awood intee leeg ayay ku leeyihiin Al-Shabaab hadda
awood Shabaab hadda wax la dhigi kara ma awood sida u buuran ma aha waxa markaysa 70 ilaa 20 ilaa 70 oo isku wareega weeyaan marka awood ay hadda maareeyay ciidanka xogta Soomaaliyeed ee soo amso ay soo rtay saran ma jiraan awood Shabaab mar hore way qamatay runaantii waxaan shacabka ummada Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in meel waliba ay joogaan laga xoray doona hadii ay ka tagaan insha Allah
qadar waxa kale oo jira meelaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay qabsadaan haday noqon lahayd gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud ee aad joogtaa meelo badan waxa jira shabaab ka lagu xoreeyo ama tuulooyin ama degmooyin yar dadku waxay leeyihiin meelaha ciidamadu ay qabsadaan howlgalka military wax daba socda oo gargaar ma jiraa marka abaaro iyo dhibaatooyin dadka gobolku way haystay bal waa sidii xaaladda guud ee dadka deegaanka ku nool ee xagga binaadnimada haddii aad fiiriso
wallahi waxaan oran karnaa colaado waa runta waa su'aal muhiim ah abaaruhu aad bay u baahsan yihiin dadkani 7 ayay waxay ka arriminayeen degmadan Galcad iyo deegaanada hoosteeda ilaa 19 deegaan ayaa hoosteeda degmadan laga xukuma abaaro badan ayaa ku baahay iyo adeega ummadda Soomaaliyeed ee ugu sii dhibaatada ay geysteen ay ka mid tahay burburkii xarumihii caafimaadkii waxbarashadii sidaas oo kale marka anagoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan dheelahay ummadani waxay u baahan tahay gargaar waxaanu ka codsanaynaa ummadda Soomaaliya meel walba ku nooshahay ee ugu horreysay dowladda Soomaaliya inay gargaar iga soo gaaraan binaadnimo hadday ahaaleheeda cunno hadday ahaaleheeda dawo hadday ahaaleheeda waxbarasho
kaasi wuxuu ahaa Khadar Maxamed Cali gudoomiyaha deegaanka Galcad wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan oo Washington ku sugan
marka laga galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dawladda Kenya ayaa sheegtay in ay dhawaan soo saari doonto shax waqtiyeysan oo ay ugu dambeyn irdaha ugu laabayso xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee martigeliya in ka badan 350 kun oo qaxooti Soomaali ah iyadoo sabab uga dhigtay walaacay ka qabto dhinaca ammaanka isaga oo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo gaartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegtay kooxaha Islaamiyiinta ee Al-Shabaab ee Soomaaliya waxa uu sheegay in Kenya ay lacag u qoondeysay mashruucan lagu xirayo xiriyaha ayna soo saari doonto shax waqtiyeysan iyada oo ku saleynaysa baahida jirta iyo sida lagu hirgelin karo qorshahan waxa uu yiri dawladda Kenya waxa ay bilowday qorshe ay ku xirayso xiriyaha dhadhaab isagoo aan carabaabin ilaa iyo hadda inay jiraan wax talaabo ah oo dhinacaas ay u qaadeen waxaa horey u jiray heshiis 3 oo ay wada gaareen dawladda Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay kaasoo qaxootiga Soomaalida looga kaalmeenayay in kuwa doonaya inay si iskooda Soomaaliya ugu noqdaan sida ay sheegtay UNHCR heshiiskaasi oo dad badan horey ay iskooda ugu noqdeen Soomaaliya sanadka 2016 la qorsheynayo in lagu celiyo dadka ka badan 50 kun oo qaxootiga ah waxaase ay sheegtay in celinta dadkaasi ay dhibaato ay ku horgudban tahay weli oo dawladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya waxa uu sheegay in Kenya in weerar ka dhacay suuqa Westgate dhismaha jaamacadda Garissa iyo kuwa kale oo laga fuliyay gobollada xeebta iyo gobolka Waqooyi Bari Kenya ay ku dhinteen dad Kenyaana oo fara badan waxa uu sheegay in Kenya ay marti gelinayso in dawladda Kenya ay marti geliso 600 kun oo qaxooti ah oo badankooda ka yimid Soomaaliya 30 waa Suudaanta Koonfureed oo qaarkooda dadkaasi ay ku noolaayeen xeryaha dhadhaab in ka badan 20
halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haddaba qaar ka mid ah dadka wax odorosa ayaa iyagu u arka go'aankan in uu ka dhashay sababo aan ahayn ammaanka oo keliya, halka qaar kalena ay ku raacsan yihiin halista amni ee ka jirta xeryaha. Haddaba waxay qabaan in la dhowro xuquuqda aadanaha ee qaxootiga dadkaasi ay leeyihiin. Wariyaha v o a Jill Craig ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xidhayso xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma oo ay ku jiraan in ka badan 500,000 qof oo qaxooti ah. Xeryaha Dadaab ayaa ah xeryaha qaxooti ee ugu weyn caalamka, waxaana u badan Soomaalida, halkaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan 382,000 qof oo qaxooti ah. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in sababaha loo xidhayo xeryahani ay ka mid tahay halista dhinaca ammaanka, gaar ahaan argagixisada. Jerry Simpson oo hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegaya in aanay qaxootigu ahayn halka halistaasi ammaanku ay ka imanayso.
There's not a single shred of evidence that any registered Somali refugees in Kenya have been behind any attacks in Kenya.
Ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in qaxooti Soomaali ah oo ka diiwaan gashan qaxootiga Kenya ay ka dambeeyeen weerarada lala beegsado Kenya. Mana jiro hal qof oo Soomaali ah oo lagu helay dambiyo noocan oo kale ah. Weerarkii Westgate iyo kii Garissa waxaa jira Soomaali lagu soo eedeeyay, laakiin waa la ogyahay inay ahaayeen kuwo Soomaaliya toos uga yimid, mana ahayn kuwo ka diiwaan gashan xeryaha qaxootiga. Laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya, Mwenda Njoka, ayaa arrintaasi ku gacan saydhay, waxaana uu sheegay in argagixisadu ay xeryaha qaxootiga u adeegsadeen goob ay ku soo qorsheeyaan weeraradooda, sida kii Nairobi ka dhacay, gaar ahaan Westgate Mall, halkaasi oo 76 qof ay ku dhinteen bishii September sanadkii
2013.
Waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada ah in dadkii weeraradii Westgate soo qaaday, qaar iyaga ka mid ah la dabagalay oo la ogaaday telefoonadoodii ay u direen xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo qaabab kale oo dhinaca sirdoonka oo arrintaasi lagu ogaaday. Mumu Nzao waa khabiir ku xeel dheer arrimaha nabadgelyada, waxaana uu tilmaamayaa inaanu aaminsan yahay in xeryaha qaxootigu halis dhinaca ammaanka ay yihiin, laakiin waxa uu ku baaqay in qaab kale loo wajaho.
They have been infiltrated by terrorists. But it is not to the scale that every other refugees
are. Waxaa soo dhex gashay argagixiso, laakiin qiyaastu ma aha in qof walba oo qaxooti ah uu yahay argagixiso. Waana muhiim in tixgelin dheeraada la siiyo dadka bilaa dembiga ah, si aanay dadka waxyeelo uga soo gaarin inta hawshani la wado. Nzao ayaa sidoo kale sheegaya in xalka kale uu noqon karo in xeryaha qaxootiga la raro.
They can move them right inside Somalia, but in a way that it is safe for them and that they can be accessed by.
Waxaa loo rari karaa gudaha Soomaaliya, laakiin waa in loo raraa qaab iyaga badbaado u ah, isla markaana ay hay-adaha caalamiguna gaari karaan. Kenya oo qaxootiga marti gelinaysa 25 sano u dambeeyay ayaa hore ugu hanjabtay in xeryaha ay xirayso, waxaana ugu dambeysay sanadkii 2013 iyo sanadkii hore, inkastoo aanay arrintaasi fulin. Jerry Simpson oo hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa mar kale tilmaamaya in arrintani ay ku lug yeelan karto doorashada Kenya oo dhacaysa sanadka dambe, taasi oo keenaysa in ay siyaasiintu arrinta qaxootiga soo hadal qaadaan.
So we hope that this is just hot air ahead of those elections, but it remains to be seen.
Waxaan u malaynayaa un inay tahay hawadii kululeyd ee doorashada oo ina soo gaaraysa, laakiin bal waa la eegi doonaa. Inkastoo dadka qaarkii ay u arkaan in arrintani aanay shaqo ku lahayn doorashada Kenya, haddana qaar ka mid a shaqaalaha hay-adaha samafalka ee caalamiga sida Elizabeth Alberts oo ah madaxa xafiiska Kenya ee hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa dowladda ugu baaqaysa inaan la xirin xeryaha qaxootiga iyada oo loo daniinayo qaxootiga. Waxaan run ahaantii rajaynaynaa in dib ay u eegaan go'aankooda. Dowladda Kenya ayaa tilmaantay in gaabis badan uu la soo dirsay qorshihii ay qaxootigu iskood ugu noqonayeen ee qaybta ka ahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa sanadkii 2013 ay kala seexdeen dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in gebi ahaanba ay xidhay waaxdii dowladda u qaabilsanayd arrimaha qaxootiga. Ilaa iminka ma cadda in la xiri doono xeryahan iyo in kale. Waxaa sidoo kale aan caddayn waqtiga la xiri doono.
warbixintii wariyaha v o a Jill Craig ay soo dirtay waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena wafdi ka socda baarlamaanka dalka Kenya oo ka kooban 3 xildhibaan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wafdigan ayaa booqday goobo ka mid ah magaalada waxaana la kulmeen mas'uuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Ilyas Barashiil, wariyaha magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa ka wareystay booqashadooda iyo arrinta la xiriirta dhawaaqa dhawaan ka soo yaray dawladda Kenya ee xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey cidda ku welisa booqashadiisa magaalada Baydhabo.
xubnaha ila socodana waxa way mudane Cali Diido Raso iyo mudane David Kosin oo yakarba gudiga kamid ah oo meelo kale duwan laga soo doortay dawladda Kenya. Midalna Cali Diido Raso waa xildhibaanka magaalada Marsabit, honorable David Kosinna waxa laga soo doortay Pokot Conference. Booqashadan waxay ahayd inaan salaan ku soo gaarno dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kamid ah wadanka Soomaaliya. horan Muqdisho aan tagnay, wallahi aad iyo aad baan ugu farxnay maarta nabada hadda ka jirto Baydhabo, magaalada Baydhabo oo magaca ku maqan jiray weligeey ma arag ilaa ma ishi Baydhabo maanta waan tagay. Dad aad u farx badan oo maartay Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan baan arkay. Waliba meesha aad iyo aad aan u jeclaysanay waxa weeye markii aan tagnay wasaaradda maartay Hubkarista iyo Dhaqangelinta, marka aad iyo aad baan u jeclaysanay maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ogsoon tahay dad fara badan inay ku birmeen dadka kooxda nabadidka Al-Shabaab, hadda kuwa ka soo noqdeen sidii maartay lagu dhaqangelinayo. Marka aad iyo aad baan u jeclaysanay. Marka magaaladan waa magaalo aad u qurux badan, maartay oo intaas oo dagaal soo martay waqti badan oo wali dad fiirso dadka faraxda ka muuqday iyo wanaaga ka muuqdo iyo Soomaalnimada ka muuqdo aad iyo aad bay ii dhiirigelisay.
Maxaad kooda hadashay marka madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Wallahi waxaan ka wada hadalnay maartay sida dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay isku xiran yihiin in maartay sidii dagaalka loola dagaal lahaa maartay dadkan maartay Al-Shabaab iyo xulafadooda iyo sidii maartay dhalinyarada Soomaaliyeed maartay ay maartay shaqo loo abuur lahaa iyo sidii maartay wadankan dhinac hor loo marin lahaa. Sidaad ogsoon tahay waliba dad fara badan ayaa ka soo barakacay dhinacan Baydhabo waqtigii macluush ay jirtay abaarihii oo maartay joogo wadanka Kenya, khaas ahaan xarooyinka Dhadhaab, Hareer iyo Ifo. Marka waxaan leenahay dadka meeshan haddii ay nabad noqoto soo ku ballaami karaan iyo maya arrimaha san maart aad iyo aad uga wada hadalnay iyo sidii maartay nabadda loo xijin lahaa.
Dhawaan Kenya waxay ku dhawaaqday in xiriyaha ee qaxootiga Kenya ku yaalo ay xirayso, marka maxaa keenay in go'aankaasi ay qaadato dawladda Kenya?
Sida ogsoon tahay Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay, waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu ku mashquul ku noqday uu iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadka Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan maxaa yeelay cuntada la siiyo aad bay u yartahay. Marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahan maartay dhaqaalihii baan ugu yar. Marka waxaad arkaysa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka. Sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kaliya dul saaran ay tahay arrin caalami ah. Marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo, waa inaad tusto Yurub iyaga waa way diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan waqtiga u celinaysay. Marka haddii aad dhaqaaq sameyn waa laga aamusaya. Marka siyaasad ku kalaftay dawladda Kenya inay maartay u qaylisa dadka dadka qaxootiga haryada.
Waa gartay marka xilligan munaasab ma tahay in dadkaas qaxootiga la soo celiyo oo lagu soo celiyo deegaanada ay ka soo jeedaan?
Munaasab ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay tiri oonka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay Kenya Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan hayna, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada hadii lagu hilmaamo marti weliba adeeg kaligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaad ka hadasho, waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. Arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilmo ku dhalay dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin ma Kenya kamid yihiin dadkaasan xuquuqdooda fiirinayna hadii aan ka aamusno waa la hilmaamaya
konfur galbeed isla soo qaadin arinta qaxootiga iyo socodistada
wal hadda arimaha qaxootiga iyo socodistada Soomaaliya gelin muhiimka waxa way xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa Soomaaliyana Muqdisho kelima waa inaan maartay ismaayo tagta waa inaan tagta muhaabaydabo labadaas dhankeena soo xiga dadkaasan dadkooda maartay wada deganahay bariyo
waa gartay baydabo maanta si kalsooni ayaad u dhaxmareysay iyada waliba aanan xitaa ciidama aanan ku ilaalinaynin in shacabka ayaa la hadashay oo meelo badan xarumaha wasaaradaha ayaad booqatay marka maxaa kaaga soo baxay safarkaaga baydabo
wallahi waxa iga soo baxay dad Soomaaliyeed oo aad nabad u jecel oo raba nolol maalmoodkooda ay wataan laakiin markastaba dib loo keenayna marka waxay tusanaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin maarta bulsho loo adeego inay noqdaan marka sida awadeed marka waxaan rabnaa markaan noqono inaan ku dhiirigelino dawladda Kenya siday maartay ay u caawinayso Jubaland inay iyadana u caawiso muxuu ahaa konfur galbeed ay u arkin Soomaaliya meel dhibaato un ka soo baxdo ay u aragto dad maartay wadankooda ka burburay oo u baahan walaal iyo hilo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan dawladda Kenya Elias Barashil oo booqasho ku jooga magaalada Baydhabo ee dalka Soomaaliya waxa uu warramayay wariyaha VOA magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh
xaflad lagu soo bandhigay dhaqanka Soomaaliya iyo xalay safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka oo kaashanaysa qaybta Afrika ee Bangiga Adduunka ay ku qabatay xarunta Bangiga Adduunka ee magaalada Washington xafladdaas waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin shisheeye iyo saraakiil ka socotay hay'adaha Bangiga Adduunka iyo laanta lacagta ee IMF ta saraakiil kale oo yana ka socotay dawladda Mareykanka iyo jaaliyada Soomaalida Sahra Cabdi Axmed ayaa xafladdaas ka qayb gashay oo warbixinta nooga soo dirtay
xafladda soo bandhigista dhaqanka waxa ay ka dhacday gudaha daarta Bangiga Adduunka waxaana ka soo qayb galay marka laga reebo jaaliyada Soomaalida marti sharaf isugu jiray diblomaasiyiin ka socda wadamada safaaradaha kula dalkan Mareykanka siyaasiin iyo madax kale oo qayb ka noqday bandhigista dhaqanka iyo cuntada Soomaalida iyo waxyaabaha reer miyiga Soomaaliya ay ku dhaqmi jireen xafladdan ayaa daafurkeeda waxa uu ku macneeyay safiirka Soomaaliya ee waddanka Mareykanka Axmed Ciise Cawad mid ahmiyad u leh barista iyo dhaqanka Soomaaliya oo haatan unkeysa safaaradeeda ee ku lahay dalkan Mareykanka dhowr iyo 20 sano kadib
waxa ka dhigan tahay Zara Abay in Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeedaba la aqoonsaday muhiimadda ay leeyihiin quruxda dalku leeyahay iyo dadku leeyihiin khayraadka dalka iyo inay Soomaaliya ay markale ku soo biirtay dunida oo ay ka mid noqotay Bangiga Adduunka iyo dadka shaqeeyaba ee aqoonsadeen maantana waad arkaysaa farxadda dadka wajiyadooda ka muuqday in Soomaaliya ay meeshan laga daawado iyo iyagoo aqoonsaday horumarka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee sameynaya
ajaanib aad u tiro badan ayaa ii muuqda marka laga soo tago dadka Soomaalida jaaliyada ee gobolka Virginia ee magaalada tan Washington marka dadkan ajaanibka ama dadka World Bank ee ka shaqeeya kaliya mise safaarada iyo xubno kale oo casuunteen ayaa ku
waxay isugu jiraan dad safaar dad ka shaqeeya bangiga waxay isugu jiraan qaar ka mid ah IMF ta oo ku dhagan maaratay maxalada bangiga hay'adda lacagta adduunka iyo dad kale oo asxaab saaxiibo safaaradaha ka yimid oo kulligood xiiseynayay inay dhadhamiyaan raashinka Soomaalida ayna arkaan masuulada Soomaaliya ku saabsan iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo Soomaaliya
kasoo cuntada ayaa waxa xafladdaasi lagu soo bandhigay shaashado lagu soo shubay sawirro laga soo qaaday meelaha ugu qurxoon ee Soomaaliya magaalooyinka qaar kood alaabtii hidihi iyo dhaqankii dadka reer guuraaga iyo sidoo kale gabdha loo soo xiray dharkii dhaqanka iyo hidaha taasoo soo jiidatay dad yoogii kale ee xafladdaasi ka soo qayb galay
originally from Kenya and I currently work here at the World Bank with MIGA which is the agency for political risk insurance here. I worked in Somalia for 2 years and in Bosaso and Garowe and Hargeisa.
waxaan ahay Kenyan waxaan hadda ka hor boqday Soomaaliya sida magaalooyinka Boosaaso Garoowe iyo Hargeysa waxay ii ahayd farxad inaan mar kale dhadhamiyo cuntadii aan Soomaaliya ku aqaanay Barlin Maxamed Xasan waxa ay iyadu ka mid tahay Soomaalida ku dhaqan gobolka Virginia ee wadaaga la magaalada Washington xaflada intay joogtay ayaa waxay ii macneysay qaybaha cuntada oo ay iyadu kaalin ku lahayd soo bandhigistooda
cunno Soomaali in bariis muufo canjeero suqaar in hilib ari in hilib ido wax oo dhan in waxay ka yimaadeen buugeyga marka in madama in cunno Soomaali ay tahay in waxa cunto meesha la soo dhigay oo dhan maanta oo dadka kale ajnabigana ay fariisteen ay cuneen ay ka heleen marka showcase-kan wuxuu ahaa in showcase oo Soomaaliya dhaqankooda lagu soo bandhigay iyo cunadooda
xafladan waxa martigeliyay qaybta Afrika ee bangiga adduunka waxana fursad ay u helaan safaaradaha wadamada Afrika inay soo bandhigaan dhaqamadooda cuntada iyo sidoo kale sida dadkooda ay u nool yihiin taasoo abuurta dalxiisayaal iyo dhaqaale dalalku ay ku kasbadaan marka ay dad fara badan ku arkaan goobaha lagu soo bandhigay dhaqamadooda in la aado oo la booqdo dalkooda madaxa qaybta Afrika ee World Bankiga Louis Rene Bate ayaa waxa uu ka qaybgalayaashii u jeediyay inay booqdaan Soomaaliya.
Seeing is believing, but eating and meeting the Somalis, it's much more believing. So what we've met today is that we met a nation
aragtidu waa aaminaad laakiinse waxa ka sii aaminaad badan inaad dhadhamiso oo aad cunto Soomaali oo aad dadkii la kulanto waa qaran ahamiyad ku qotoma waa wadan leh dad aad u niyadsan soona bandhigaya dhaqankooda waana tan waxa ay tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ku dhiirigelin lahaa dadkii cunay cuntadan Soomaaliya ee maanta inay Soomaaliyana u dalxistaan
safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka ayaa 22 sano xirnay dagaaladii dalka Soomaaliya burburiyay awgeed haatan oo u muuqato inay dib u soo kabanayso ayaa waxa soo dhismay xirirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidoo kale safaaradaha kale ee ologa ay ku yihiin magaalada Washington oo xiriir u dhexmarayo waxana 27 un gudahood ku bilowday safaaradda Soomaaliya diiwaangelinta dadka doonaya inay qaataan baasaboorka Soomaaliya fladaha noocaan ah ayaa saraakiisha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington waxay u arkaan inay ahamiyad gaar ah u leedahay mar hadii dhaqamadii iyo sidoo kale isdhexgalkii bulshada ay dib ugu soo noqonayso Soomaaliya
warbixintaasi waxa inoo diyaarisay in la socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed.
Mar kale ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan bisha May 12 sanadkan waa 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjarro dhinaciga fadhiya waxaa diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo oo qodobada idinku soo maqanay ay ku jiraan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii kale dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyay degaan ku dhow degmada Galcad ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 380 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho gudoomiyaha degaanka Galcad Khadar Maxamed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ee sida khaaska u tababaran oo aanay ciidana la socon ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsaday saldhig weyn oo ay weerarada ka soo qorsheen jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab gudoomiyaha waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamadii fuliyay ku dileen 15 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka lagu qaaday wala ma jirto wax waraa oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab oo la xiriira weerarkan
Senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii hordhac ahayd ee ka dhacday gobolka West Virginia isaga oo weli sii wada gocolaha ugu jiro in uu hantiyo murashaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka ka dhici doonta Hillary Clinton waxay hoggaanka ku haysaa 2,293 erga ah waxaana u dhiman ilaa 414 ama 414 erga ah si ay ugu guuleysato murashaxnimada xisbiga xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders oo ku xiga ayaa isagu haysta 1496 waxana u dhiman ilaa 900 iyo xoga erga ah si uu gaaro 2383 ergada ah ee looga baahan yahay inuu helo murashax ku guuleysanaya murashaxnimada xisbiga dimuqraadiga.
Wiiluu dhalay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan ayaa arbacadan ka soo noqday dalka Afghanistan maalin kadib markii howlgal military lagaga soo badbaadiyay koox xireel la Al-Qaeda oo afduub ku haysatay. Diyaarad helicopter oo gaar ah oo dalka Pakistan laga leeyahay ayaa Cali Haydar Jilani ka soo qaaday magaalada Kabul iyadoo uga dhigatay garoonka ku yaala magaalada dhinaca bari ku taala ee Lahore halkaas oo xubno ka tirsan qoyskiisa ay ugu yimaadeen isagoo ammaankiisana aad loo ilaalinayo.
Qarax gaadhi ayaa arbacadan maanta ah gilgilay suuq ku yaala goob ay shiicadu ku badan tahay oo ku yaala magaalada Baqdaad isagoo dilay 29 qof. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Sadr intii lagu guda jiray isu socodka saxmadda leh ee arrimadii maanta. Saraakiisha ammaanka iyo cusbitaalada ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashadu ay sare u kici karto. Ugu yaraan 40 qof ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi.
Warbixinadanna waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay sheegaan iyo inta jecel inay mar kale dib u dhageysataba waxay ka daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa 5 sano ee soo socota waxa loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Djibouti 7 Madaxweyne Ismaaciil ayaa dalka Djibouti waxa uu soo maamulay 17 sano waxaana jira horumarro dalku uu ku tilaabsaday sidoo kale waxa la sheegayaa in meelo badan uu leeyahay wax ka dhimin yihiin. Madaxweynuhu wuxuu sameeyay ballanqaad ku aadan in muddada uu xilka hayo uu dalka horumar gaarsiin doono. Haddaba ballamahaasi ma noqon doonaan kuwa madaxweynaha Djibouti iyo xisbigiisu ay ka dhabeeyaan 5 sano ee soo socota? Waxbinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Elma Xasan Cadaani oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti iyo Jaamac Amarre Meydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN. Aan ku hormaro Mustafa Cadaani.
Waad maadsantay Falastiin adiga ka dhawaajiyay madaxweynuhu inuu horumar taama dalka gaarsiiyay intaa uu xilka soo hayay. Haddana qorshaha waxa ugu jira inuu halkaa kor uga sii qaado oo waxa hadda ku jiraba oo gacanta lagu hayaa dhismaha railway-ga ama trainka isku xiraya Djibouti ilaa Addis Ababa. Dhismaha laba madar oo caalami ah midna laga sameynayo gobolka Cali Sfiix meel la yiraahdo Bixidley midna gobolka Obo. Mashaariicdu intaa umaha way fara badan yihiin.
Waa mahadsantahay laakiin cadaan waxyaabaha kale xusu waxaa ka mid a in weli nolosha dadka aanay horumar weyn aysan kusii tallaabsan marka dhismayaasha iyo laga soo tago mashaariicda horumarneed shaqola-aanta weli inay jirto dhibaatadii korontada ama kooraanka ka taagnayd weli inay taagan tahay oo ay tahay waxyaabaha aan weli xalka loo helin. Marka laga soo tago waxyaabaha hore loo qabtay waxyaabaha hadda taagan ee dadka dhibaatada ku haya maxaa ka qorshaysa?
Mashkilad koronto ma jirto aan ku dhaho Falastiin ay walaashay. Mashkilad koronto ma jirto hadda korontodu 24 hours way socotaa. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela halkii uu ka bilaabay waa la garanayaa. Walaalkaygan Jaamac Amarana uu garanayaa. 1999 Fiyoon Kooran magaalada uu 6 saacadood socdo ayuu xilka qabtay madaxweynuhu. Fiyoon shaqaaluhu 6 bilood 7 bilood aan mushahar qaadan ayuu madaxweynuhu xilka qabtay. Maanta halkii la jooga halka laga soo qaaday iyo halka la taagan yahay marka la garto ayaa waxqabadkii uu muuqanayaa moogta.
Waa maadsantaha waxaan siinayaa Jaamac Amar. Haye Jaamac.
Aad iyo aad baa u maadsantahay Falastiin. Adiga ayaa ka dhawaajiyay Falastiin ay dibta waddanka Djibouti ka taagan maanta. Mashaariicda uu walaalkay Cadaani tirinayo kuwa jiray iyo kuwa soo socdaba horumarku ma aha mashaariic la tiltilmaamo ma aha. Horumarku waa inuu bulshada ka muuqdo weeyaan. Xagga saxadeeda waa inuu ka muuqdo, xagga horumarka tacliinta waa inuu ka muuqdo, xagga nolol maalmeedka waa inuu ka muuqdo. Sida aad adiguba sheegaysa Falastiin, dhibta weyna waddanka Djibouti taali waxa weeye. Haddii ay mashaariic jiraan, مشاريع دبده كإيمانه يوئي شركته أم با دولدو أنجار نهاي أي دنه هو كفو شنيان ستوسا لما أوران كرايو horumar bay wadanka Djibouti gaarsiisay madama ay waxa soo dhibihii taa kooranka ee jeegiisay ba kamida tacliintii ba kamida caafimaadkii ba kamida daranyadii kale ee guud ba kamida waxa soo dhani wax la isku waxin dhaha la iska qaban kara ma waankay deynti isaga waajibka ku ahayd un buu hadlayay waxaan leeyahay laakiin anigu balanqaadyada la sheegay bisha 8-deedii sida aad inagu ba sheegteen وحيس علي مساري مدعوين إسماعيل عمر جيلي لكن بلان هالكا ديميكو كليد هنا عنيقا أرن كلو أوين أيا ستوسا إيطاب تبعي هاي أرن كاسي وحاويان ودارتا ولاي هورتي كماري إسماعيل عمر جيلي وي دارتا إريدا
سي
إريدا إريدا إيكا كومير هدياني يرني حسوسي وحا كاميدا هاي إن أو جوز كردن بكو هاينا يو كتاب كالي يسوني الرسولك إن دستورك حفيدات ديسا ديزانك دول ديجايو إن حقوق الإنسان كأساسي
ويهجة
هل ee qodobada inta la ka koobnay hadii uu fulinayo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle wadanka iyo umadiisa badan baa uu noqonay laakiin sadexdigtu waxa ay ka taagan tahay ma aha markii uu horeeyay uu daarcayntaas maray
waa markii afraad wiil jaamacu kugu soo noqon doona hay'adda
waxaan doonayaa inaan ku raado jaamac walaalkay jaamac ma aha malaha in Djibouti halku ka haya problem mushkilad korontana horta ma jirto is alle masar kan u sheegayo waxaan u maleynayaa inuu uu dhagar ka galayo ummada shacabiga Djibouti 8 April 1988 iyo siyaado siisay codkooda kalsoonidooda madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle intii ololuhu socday inta yar ay taageersan wax ay weydiin jireen iyaga war maxaa qorshaysan sidee doonaysan dalkeena ku maamushaan halkee ka qaadaysan halkee gaarsiinaysan illa maalintii codku dhacayay wax program iyo qorsha oo ay soomada soo hor ligeen haba yaraatay ma jirin
falastiin ay hadal si cadaalad noogu soo riba
rajulina oo isagu isu leeyahay inuu yeesho
waa maatsanta cadan waa kugu soo noqon doona in waxaan seenayaa jaamac horumaradaasi uu saaxiibka cadan sheegay ma ku muuqdan adiga iyo xisbigeena
mar labaad waa maatsanta Falastiin ay walaalkay wuxuu su'aal buu isweydiiyo inaan Djibouti ka hadlay iyo inaan Djibouti ku dhaxnoolay buu isweydiiyay magaalada Djibouti dhexdeedaan jooga wadanka dhexdiisaan jooga xaqdu sida ay tahayna si fiican baan ula soconaa hadii aan ahay dalada xisbiyada mucaaradka ee USN lama oran karaan miri horeyna waan u sheegnay dikad la dhisay iyo mashaariic wadanka laga hirgeliyay ma aha halka la isku hayo mashaariicda ay ma jirtaan sidirta ma waxa la isku hayo waxa weeyaan waa faa'iido maxay ummada iyo dalka u soo hooyeen weeye ayaa se ka faa'iiday mashaariicda weeyaan su'aasha meesha taalay muhiimkiisi ma mashaariic ay koox yar iyo dhow qof uu ni faa'iidadeeda iyo dheefteeda ay qabtaa mise waa tii ummada Djibouti oo dhan ay ka faa'iideysatay oo wax tar u leeyay waa su'aasha meesha taali waa taa weyn war halka aan isku dhaafsanahayna waa taa weyn dowladda cadaani kullayba wuxuu oran doonaa isagu de ummada oo dhan bay afcaday laakiin xaqiiqda meesha taala ummada Djibouti xaaladda ay maanta ku nooshahay ciddi dhex joogtii way ogtahay inaan indhaha iska qabanaynin mashaariicduna wax alla wax ay faa'iido ay ummada ay horumarkeega taamka ah ay ku soo biirisay walaalow lama hayo mana jirto su'aasha meesha in la isweydiiyo waxa ay tahay waxa uu qabtay iyo maaha waa muxuu qaban karayay baa meesha taalla shalay toole kolkii Ismaaciil Umar Geelle uu talada soo fuulay faqriga Djibouti halkuu joogay kolka lagu eego
nidaamka ay sheegaan hay'adaha caalamiga ah maantana halku jooga tacliinta tayadeedu intay ahayd maalintii uu talada qabtay maantana halkay joogtaa waa wax su'aalaha in laga jawaabo yar u baahan waxaan anagu alifeynina maaha
aan ugu dambeyntii cadaane waxa ugu muhiimsan ee ama xisbi mucaarada laga rabo ama dawladda laga rabo waa in dadka shacabka ah ee reer Jabuuti wax loo qabto shanta sano ee soo socota waxyaabaha ay shacabka tabanayaan oo adiguba aad sheegtay in madaxweynuhu uu sheegay in eedahaasi ay dusha ka saaran tahay dawladdu ma isleedahay muddada shanta sano ah dawladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xal waa ugu keeni kartaa adoo soo
adoo raalliya walaashay Falastiiney walaalkay waxa uu ka dhawaajiyey waxbarashada uu garanayaa waxbarashada Jabuuti halkii ay joogtay Ismaaciil Cumar Geelle markuu talada dalka qabtay manhajka lagu shaqeynayay ee dugsiyada amba hoose amba dhexe ilaa dugsiga sare ee lagu dhigayay manhaj aan anagu lahayn ma ahayn
waxaa
lagu sameeyay Dakar ayaa lagu sameeyay ahayd
cadaani ka yaana dib ugu noqonin aan halka aad
waxa ugu qiimo badan waxa weeye waxaaga inaad ummadaada aad barto tacliinteen maxaa rabnaa ardayga dugsiga ka soo baxaya maxaa rabnaa inuu barto aw markuu dugsiga baxo uu yahay inuu amba aqoon amba xirfad uu yeesho maanaan lahayn waxaas madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagaa shir ballaaran isugu yeedhay barihii ardaydii waalidiintii raggii cilmiyaqaanadii oo yidhi war wax dalkani leeyihiin ka soo saara wuuna garanayaa haddii uu qarayo mucaarid annagaa jecel Falastiiney dalka inuu jiro mucaarid waan jecelnahay mucaarid mas-uula waxa dadku ummaddu may odhan meelaha qaarkood horumar lagama sameyn xafiisyada adeega bulshada qaarkood ayaa dadku markay ay u doontaan adeeg waqti badan ay ku sugaan hawlahaas oo dhan shanta sano ee soo socda sheegaysa ay ka hor intaan la gaarin 2017 ayay soo qas
waa maanta waxaan seenayaa jaamacada maray
waxaan leeyahay ummad iyo wadani waxa ay horumar gaari karaan kolka xuquuqda asaasiga ah ee bini'aadamku leeyahay wadanka laga tixgeliyo taala antid wax alla wax horumar dhaqaale ku mujtamac ku siyaasadeed oo la gaari karaay ma jiro ayaan leenahay wadan aanan la ixtiraamayn qofka fikirkiisa iyo xuquuqdiisa asaasiga ahay wax alla wixii la dooni ha la qabtay ee horumar lama gaari karayo ayaan aaminsanahay anagu
walaalkiidii
baa kala jajabeen maxaydii kala jabiyey bal macnee adeer kala jabkayaga iyo howlaha laguma gelin arrin wadan baa laga hadlayaay hadalka walaalkayow dibeytka dee shuruucdu leeyahay shuruucdiisii haddaanad adigiiba hirgelinayn horumarka aad adigu wadan idil ku tilmaami kartaa kolka muxuu yahay
aad uma sitiin cadaani iyo jaamac
adaan mudan boqolkiiba boqol walaashii Falastiin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna dhageystayaal xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Mustafa Cilmi Xasan cadaani loo yaqaano oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Jabuuti iyo jaamac Amara Maydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN tani tan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay inala socodsiinaya qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal habeen aan sidaa u sii fogeyn goor fiid ah aniga oo telefishinada af Soomaaliga ku hadla kolba midu tallaabaya ayaan ku hakaday ogeysiis ku saabsan barnaamij kullo soo geli doona kaasoo markii xiriiriyuhu uu magaciisa sheegay ay ugu adkaatay inaan garto amaba aan maleeyo ujeedada lagu soo qaadi doonaa waxa ay tahay haddii aanan gabsanayna magaca barnaamijku wuxuu ahaa kaynaanka wararka saaxiibba waxa igu soo dhacay su'aalo ay ka mid ahaayeen rag allow Soomaalida mahadabuurkii baa ka dhamaaday ma waxa soo rumoobaya dhawaanaha warkii la wadweeyay ee aanu diidi jiray warkii ahaa in af Soomaaligu baabi'i doono haddii sida loo dhaamin muddo gaaban kadib dalka lagaga hadli doono af wax uu noqonayo aan hadda la suureyn karin oo heede waxa aynu hadda maqalnaa armayeen hordhac iyo tusaale laga garan karo afka siloon ee sanada tira yar kadib ay Soomaalidu ku hadli doonto ma hubo in sidaas ay aragnay tahay wayse u eg tahay yeelkeede isla habeenkiiba waxaan ku tashaday ereyga keenaan inaan laqbeeyo aniga oo ugu danaynaya dadka inta aan aqoon gaar ahaan dhalinyarada warbaahinta ee in badan oo ka mid ihi ay adeegsiga afka ku turunto rooto taasina nasiib wanaag maanta ayay noqotay. Hiddaha lagu yaqaan Soomaalida xoor dhaqatada ah waxaa ka mid ah geediga oo ah guurguurka kolba meeshii daaq wanaagsan ku dambeeyo amaba uu roob ka do'o reeraha loo raro. Geedigaasi waa kala heero, waa kala dheer yahay. Halka loo sahansaday ee xoolaha iyo dadka lagu wado ayaa marna dhow, mar kalena fog oo dadka iyo duunyaduba ay ku daalaan. Dhulka abaarooba ayay ka guuraan. Culma hiigaana oo laga soo digaynay xadiyaha ayay u banayn jireen si aanu ragga uga layn xoolahana uga moora duugin. Geedigase cul iyo abaar oo keliyii sabab uma ahee labada oo aan jirin ayaa la guuraa. Gu ama dayr aarana xerar la degay laguna raagay ayaa laga guuraa. Weli daaqii oo falki ah, weli balladii oo waran, bil dambe inay guraanna aan loo filayn ayay u daldashaan kobta ay markaa ku jiraan kob u dhow badanaana u muuqata. Waxaa kolka la isweydiin karaa haddiiba meesha ay markaa degan yihiin ay ku nis qabaan, haddiiba oon iyo gaajo toona aan dadka iyo xooluhu ku qabin maxaa quwata inay ka guuraan? Jawaabtu waa daryeelka xoolaha ay dhaqdaan iyo fayoobidooda walwal ay ka qabaan. Xadiyaha loo oodo ee habeenkii loo ooyo ayaa dhowr cisho kadibba loo hufaa, digada iyo dhiriqda ayaa looga xaaqaa. Hase ahaatee markii bashinkaas in badan lagu nagaado roobna uu ku da-o ayaa waxaa isqabsada digada, xareedda iyo ciidda. Kolkaas bay meeshiiba diq noqotaa. Haddii lagu sii hayaana xooluhu waa ku xumaadaanoo xanuunada qaarkood bay ka qaadaan. Sidaa daraaddeed feeska waa laga helaa. Xoolahana inta laga wado ayaa dagaalo jiilaalkii la degalaan jiray xadiyo hor leh ooga ooda. Waa geediga ugu gaaban ee ugu canaabta yar. Gurasho ayaa lagu magacaabaa, Soomaalida qaarkeedna digar rogasho ayay u yaqaaneen. Allahu naxariistee Cabdulqaadir Xifsi Siyaad oo Yamyam loo yaqiin ayaa beri ereyga digar rogashada wuxuu ku daray tixgabigeedaba afar meel iska kooban oo uu tiliyey. Waxay ahayd 1980-kii xukuumaddii waagaasi mar ay ummadda ugu ballan qaaday in horumarinta dalka loo mari doono tabac cusub oo kuwii hore ka duwan, iyaguna hadday yihiin kuwa tagada haya ay dardar cusub la soo bixi doonaan. Gabyaaga ayaa jabadeed wuxuu garan waayey ballanqaadka caynkaasihi siduu meelmar ku noqon karo iyada oo isla kooxdii dalka maamulaysay ay weli halkoodii ku wada nagan yihiin. Markaas buu yidhi, digar rogasho waa meel ka wacan degalkii aatiile adigoo diqdaadii fadhiya, dulinku kaa raacay doobiga in loo sii cushaa xoolo kuu daraara waa damac ku xiisood ninkii taa daniyayow. Geediga noociisa labaadi kaas waa ka dheer yahay, wuxuuna dhacaa iyada oo daaqa iyo biyuhuba aanay dhulka ka idlaan asi ay ku kala badan yihiin. Halka lagu sugan yahay meel ka tigaad roon amaba ceesha uga dhow ayaa loo guuraa, waxayna u badan tahay aroorta hore inta reeraha la kiciyo in barqad dambe kubtii loo socday awrta halka lagaga dhigo. Nooca saddexaad ee geediguna waa midka ugu dheer ee ugu hawsha badan. Wuxuu dhacaa xilliyada abaarta dheeri ay dhulka intiisa badan wada saabato oo dad iyo duunyaba naflo oo idil loo baqo. xilliyadaas oo kale meelo aad u fog ayaa loo saansadaa meelo wuxuun daaqihii uu ku haray oo ilaa nuurka dambe ay dadka iyo xooluhu ku badbaadi karaan. Nimankii sahmiyey kolkay soo noqdaan ayaa caynka hoosta laga geliya. Geedo dheer baa loo darbadaa. Gelin markay awrtu raraataba heeryada ayaa laga dhigaa. Cabaar baa la nasiiyaa iyaga dumarka iyo caruurta maatada ah ee xoolaha wada. Muddada gaaban ee nasiiradaas lagu jiro aqallada ma dhistaane meel bay tuumiyaan, saakolluubaa la kici doonaay. Raris iyo furis sida loogu jiro, sida kolba tol meel degan looga tallaabaayo, sida neefafka jilicsan uu tubaha qaarba mar ugu haraayo, keligeed ha soo luudee sida haweenayda uurka weyn leh meel dhexe layaga tagaayo, ayay salka dhigaan kobtii ay u socdeen ee laga yaabo toddobaad iyo wax dheer inay u soo xusilinayeen. Geedigaas dhibta iyo dheeraanta ku tilmaaman ayaa kaynaan iyo hayaanba la yidhaahdaa, ugaantayna wax kale oo magaca la wadaagaa ma jiraan. Wiilkii geedigaas dheer inta lagu jiro dhashana kaynaan ama hayaan ayay u bixin jireen. Xaggee haddaba war iyo kaynaan iska soo geli karaan? Sidee ku dhacday in labadooda oo isku lifaaqan barnaamij telefishan magac looga dhigo? Jawaab sugan uma hayo, waxayse u badan tahay ka fiirsila'aan uu weliyuhu eedeeda leeyahay iyo sidoo kale maamulka sare oo tayada waxa warbaahintiisa ka baxaya aan dan iyo daarad ka lahayn. Sidaan soo sheegay, ereyga kaynaan waxay macno qura wadaagaan ereyga hayaan, labaduna waxay tilmaamaan geediga dheer ee dhowrka maalmood lagu jiro. Ha yeeshee, waxaa muuqata weliyihii aan maqlay isaga oo adeegsanayaa in aanu sidaas u garanayn. Barnaamij cayaareed ku saabsanaa isreebreebka horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska ayuu ka waramay, markaas buu ugu dambeysiiyey cayaartooy kooxdii uu u dheeli jiray ka carooday, dabadeedna shaaciyey in uu ka baxay mar dambena aanu u cayaari doonin. Weliyihii haddaba dhacdadaas daawatada telefishinkiisa u tabinayay ayaa wuxuu yidhi hebel oo u cayaari jiray koox Hibla ayaa go'aansaday inuu isaga hayaamo kooxdaas, garoonkeedana aan kol dambe lagu arag. Taasina waa gef weyn oo hadduu hadal aqoon lahaa uu af Soomaaligu ka dacwoon lahaa. Lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna waa qalad hadduu raadi Muqdisho ama raadi Hargeysa uu wartamiye ka ahaan lahaa uu weligahaasi shaqada ku waayi lahaa, ama ugu yaraan agaasimaha waaxda idaacaduhu inta xafiiskiisa ugu yeero uu canaan kulul iyo cambaaraynba dusha uga tuuri lahaa. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kan oo kale ah hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali idaa jaa iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas haddaan uga gudubno, waxaan soo gaarnay waqtigii aan hawada isku macsalaameyn jirnay, aanu mar kale ballami jirnay saacadda markay tahay toddobada. Inta ka horeysa waa anigoo ah Cashi Ibraahim, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo guud ahaan VOA odan la sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.